día máis abrimos os de nos en Radio Fusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Con Máquina Virtual de Familia Camaño abrimos hoxe a nosa lista. Comezaron en 1983 a facer rock en Cangas do Morrazo. Convertéronse nun referente pioneiro do heavy metal en Galicia. Astarot está a celebrar os seus 40 anos no mundo da música con cancións como esta, O sentir dunha terra.
Cantar. sementarei lo guiño de carear, en tanto no puedo medre un me niño, un belle un cantar. Sementar, sementarei lo guiño de carear, en tanto no puedo medre un me niño, un belle un cantar. Sementar, sementarei lo guiño de carear, en tanto no puedo medre un me niño, un belle un
Adelia de Baiuca está hoxe no posto número 12. Seguimos agora en Fene con esta danza das cacharelas de Bellón e Maceiras. Cabalgata é o nome do oitavo disco de Ataque Escampe. Trátase do primeiro LP que publica a banda compostelá tras da dupla saída en 2018 de Ídolos Adolescentes e a Vida dos Animais e de varias mudanzas na formación. A infancia, os amores diferentes ou as amizades conservadas ou perdidas están simbolizadas nas letras polas diferentes imaxes de cabalos ás que fai referencia o título. Así soa Cabaliño Lento.
Thank you. Eu vou deixar-te ver volvendo a aparecer a estrela da tarde. Rei Gaspar, tudo está tranquilo aqui, pouco mais nesta idade média. Volverás como as guerras vão. Cavalinho lento, sol das formigas, salvar ninguém. Mensagens espectrais brilham na noite aqui. Amor depois do amor vão a todas partes. Busco paz nesta feira medieval. Encherá, passa menos cor. Miro atrás, fui um peregrino mais. Ao final, somos todos névoa. Rei Gaspar, tudo está tranquilo aqui, pouco mais nesta idade média. Volverá as guerras van a mí. ¿Dónde estás, cabalinho lento?
Ten un novo traballo longo, Branca Vela, un disco con 10 cancións, incluindo a que lle dá nome. O músico de Moaña contou para este tema coas achegas de Leilía.
Dime que duvide do invisible, dime que duvide do que podo ver, dime canto mide o imposible, dime canto mide, dime canto é.
Eludirei ver tanta luz, engadirei claridade, emendarei a miña cruz, esvaguarei felicidade.
Se mueve, vai moi apurada. Chove miudinho e non se mueve.
estrela e o nome do fermoso tema desta canción de Antía Muíño forma parte de Carta Aberta esta noito. Seguimos agora ao ritmo de María Xosé Silvar. Respirar por respirar é un tema de SES incluído no seu último traballo Diante un eco.
De tanto vivir pregada o poder do teu imperio, tanto vivir pregada o poder do teu imperio. A ruína non ten xa para min ningún misterio. A ruína non ten xa para min ningún misterio. Marchaches camiña luz, o meu vigor e o meu norte. Marchaches camiña luz, o meu vigor e e mentre se eu te perdia atopaches teca morte. E mentre se eu te perdia atopaches teca morte. Esperando que te dera, retache esa gran señora, esperando que te dera. Matoute a tu arrogancia por la man de un calquera. Matoute a tu arrogancia por la man de un calquera. Se digo otra cosa, ainda que sexa pecado. Se diga outra cousa, minto, ainda que sexa pecado. Para ver que me esquecías, prefiro verte enterrado. Para ver que me esquecías, prefiro verte enterrado. Vida herdada, respirar por respirar. Derrotada, conservo a vida herdada, respirar por respirar, respirar por respirar, respirar por respirar.
A boa sefa é unha das fermosas cancións que Sheila Patricia inclúe no seu álbum Orixe.
Bueno, vamos alá. Ai, miña naiciña, como miña nai ninguna, que me quento a cariña, que me quento a cariña, co calorciño da súa. Quién me diera tener madre, aunque fuera de una silva, y aunque la silva picara, siempre era madre mía. A tu puerta échele que me querías, y ahora que no me quieres, dame la leña que es mía. El vencho dice, y mi niña, terra seca no da paz, y mejor que dar soltera que casar con balandrane. Sácate de esa ventana, no seas tan ventanera, que la cuba de buen vino, que la cuba de buen vino no necesita bandera.
E hoxe o Compostelán Ortiga está no posto número 5 co seu licor café.
Licor do negro café.
Trata de fillas de Cassandra, sobe ata o 4.
Que comenzaron, no nos apegar, damos lo legado. Almas, bombas, subemos para los ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. No asumimos lo vosso pecado, facer de la guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando. A cropo le canta: barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira. Antes que coñecemos a carita trampa, sempre deseñada para vos a lei. Dixete dimoñenos todas as vosas cuidadas, esta casa en que habitamos non é habitado en rei. Que unha e outra vez, escritando a vosa mierda sin saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron que. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira.
A diversión está tamén hoxe no posto número 3 con Paco Cerdeira ou Pacolas, nome co que se presenta ante o público infantil. O músico e compositor, antigo compoñente da formación Mamá Cabra e parte da Gramola Gominola, está agora de estreo coa súa nova xira baseada no espectáculo e o libro QR A Ramona Pequena vai á Lúa, que inclúe cancións como esta, Lunática Elíptica.
Eres lunática, donde se agochará, lunática, no me tengas miedo, yo solo quiero jugar, lunática, está en la cara oculta, lunática, salto sin parar, lunática, no me tengas miedo, yo solo quiero jugar, el agua hace dulce o claro, las estrellas de galaxias en mar. Senta a brincar na lua, é todo tan suave, todo tan lento, as vistas son miráveis. Lunática, ten máis de mil anos, lunática, sempre veo máis alá, lunática. Tenías miedo, yo solo quiero jugar. Lunática, coñete el universo. Lunática, no pares de saltar. Lunática, no me tenías miedo, yo solo quiero jugar. El agua hace dulce o claro, las estrellas y galaxias se mueven. Pasa lunática, agóchase en los cráteres. Oh, pero ¿dónde estará? Venga, Nora, vamos a buscarla.
Loucura da banda da Loba está no posto número 2, así soa.
Cumpriu ya aquela noite a súa tenrura, faltaba lle o acocho do seu ventre, a luz da súa mirada intensa e quente, a collerse o seu corpo con dozura, e camiñou polo suco da silente, desbotar aquel medo, esa tortura, ter un fío da man a súa cintura, explorar os seus poros mainamente, e camiñou polo suco da lentura, e deixouse levar inconsistente.
O Cuarteto Ailá acaba de presentar o seu segundo disco titulado Sanso Limón. Nela topamos esta canción, Cabaleiros, que acada esta semana a posición máis alta da nosa lista.
Sabe Dios, doxe nun ano, onde estará o meu corpo, ou aquí ou noutro lado, ai la la. Unha sepultura morto, ai la la la. Cabaleiros terra chame, cabaleiros terra chame, todos os mellores mozos, ai la la. Cabaleiros, cabaleiros, cabaleiros pola ceie, cabaleiros, cabaleiros, ai la la. Unha santa e non é, ai la la la. Cariño, habíasme vir buscare, como el agua busca el río, ay la la. El río busca la mare, ay la la la. Si modeches non moderas, eu pedir non cho pediñe, peches yo a quen quixeches, ay la la. Restande meu restandiño, restande meu restandiño, aujado meu restante, ai la la. O beber parece viño, ai la la la. Viva Santiago que tenga una catedral fermosa, un consistorio bonito, ay la la, y una alameda preciosa, ay la la.